Sæðiskonan sunnan skarsiða 1978, framhald á viðtali við Guðmund Jónasson, Bjartíasandi, Hvalfjarðarsandarhrepp, Borgarfjarðarsýslu, 4.7.1978. Já, þú ætti að tala það var einhver blettur í túninu á Bjartíasandi.
Já, já, þetta var náttúrulega gamla fólki þegar ég var alast upp, það hafði töluverð að trú á huldufólki, álfum og huldufólki. Og ég man eftir því að mamma okkar, sískinanna, hún var trúið á það, það var álfhóll rétt frá um bæinn og hún vildi ekki láta okkur vera með hávaða þar eða róta neitt í honum. Þetta er svolítið einkennilega og þó ekki að þetta er náttúrulega klettahóll bara grasi vaxin, að það var svona eins og ef banka var á það eins og væri hólhjóð í því. En það gerði náttúrulega bara klöppin sem var undir því.
Það mátti slá hann.
Já, það mátti slá hann. Og voru, það voru engin bannhelgi á þessu. Annað heldur en þetta svona að fólk hafði eiginlega mann fram að manni gerir á fyrir alltaf forðast það að gera neitt rask í þessum hól.
Hvers vegna heldur þú?
Já, vegna huldufólksins.
Það hafði átt að...
Já, það var talið að það byggja í hólnum. Það mátti ekki og það voru náttúrulega tilsagnir um það að það gat hefnt sín grimmilega ef að eitthvað var verið að rótast í kringum það. Eyðileggja bústaði eða skemma bústaði sem það bjói.
Vissur þú til þess að einhver hefði gert það að seriðað?
Nei, nei, það var aldrei gert og það er nú búið að bylta túninu öllu þarna núna og gert á, meðan að ég bjóð þarna. En ég passaði það alltaf að fara aldrei í álfólinn.
Þú er ekki vilja gangið í Björhög?
Nei, ég vildi það ekki þó ég sé ekki svo liðis beitt trúaðu kannski á svona hluti en þá er það svona að mér finnst að maður eigi ekki að vera neitt að ganga í Björhög við það sem maður er, það er svo ákaflega margt sem maður skilur ekki tilverunni.
Vissur til þess að það verið einhverjir varir við huldufólk?
Nei,
þarna.
Það hefði ég aldrei talað um. Ég hef aldrei talað um það.
Já, heldur, ég ætla nú aðeins, Áni, heldum áfram að spyrja þérna, ég sagði betur við álagabrekkun og álögin á Litlasandi. Svo hérna áður en að þessi bók sem að Halldóra skrifar, heldur að fólki hér hérna hafi almennt vitað af þessum álögum álagabrekkunni?
Já, ég held að hafi ákaflega margir vitað af því. Sérstaklega sko þetta að mig ekki slá þannig upp í brekkuna.
Já. Manstu eftir einhverjum fleirum svona álagaða bannstöðum?
Ekki hérna, nei, ég er nú ekki svo kunnur. En það er nú ekki hérna. En það er kannski... það er náttúrulega annars eðlis. En hvert að þú... vildi láta það fljóta með.
Já, já, allt vel þegir.
Já, þú hlegir í þá. Sko, það druknaði kona þarna undir klifinu.
Klifi?
Þyris klifi. Já, það er þessi kvalstöðinur. Það var um aldamálin. Og hún var á hesti. En svoleiðis hagaði til þarna að fjöru þá var oft farið undir þessu klifi en það var voðalega mikil urð og óslétt. En fólk stytti sér leið þarna þegar að fallið var það út að það var hægt að komast undir klifinu. Annars var vegurinn ofar. En þessi kona hún var að koma innan frá þyrli. Og fer þarna undir klifinu, svo veit enginn það fyrir en að hesturinn kemur heim. Og það var náttúrulega farið að leita Og hún fannst aldrei. Drukna þarna í ferðinum og borist út og aldrei fundist. En svo það svolítið einkennilegt við þetta að eftir að herinn kom þarna inn á litla sandi, herbúðirnar, að þá var einhver maður í hernum, útlendingur, skyggn og fer að tala um það, það voru svo margir Íslendingar þarna í vinnu og þeir, og hann fer að tala um þetta. Ég skil ekki að dýði, sko, það sé svo oft þarna kona á hesti og sérstaklega finnst hana svo einkennilegt að hún sko situr út í hliðin á hestinum og þá var það sko að í þá daga þá sátu konur alltaf í söðli og hann hafði náttúrulega aldrei séð þetta, það skildi ekki að dýði. Og þetta þeir sem að kunni voru settu þetta nú í samband við þetta slys eftir öll þessi ár. En þetta er náttúrulega eitt af því sem maður skilur ekki.
Mastu,
getur heldur ekki borða á móti.
Manstu hver sagði þér þessi frásögn?
Þessa frásögn? Nei, ég man það ekki. Þetta var einhver sem að man þarna sko hjá setuninu.
Sem að hefur þá kunnað ensku og skilið.
Já, ég hugsa það en þó þurfti það ekki að vera því að þeir voru náttúrulega menn sem voru þarna lengi, þeir kunnu, þeir töluðu orðið íslensku talsum mikið.
Þetta var herramaður sem sagði þetta?
Já.
Á stríðsárunum?
Já. En þarna gat ekki verið sko neinn hugsanaflutninga ræða frá neinum kunnugum.
Veistu nokkuð hvað hann var að gera þessi hermaður þegar hann sá stúlkuna?
Nei, hann taldi sér bara svo oft sjá hana.
Og heyrði hann til hennar eða sá
hann einhverjum? Nei, það held ég ekki en hann bara sá hana. Og fannst þetta svo sérstaklega einkennilegt. Hvernig reyti ég var, hvernig hún sat á hestinn.
Já, en lýst hann í nokkuð annars hvernig þessi stúlka hegðaði sér?
Nei, ekkert, ég heyrði það ekki því að ég held að það hafi ekkert komið fram. Og jafnvel fyrst að hann hafi sko ekki átt að sig á því að þetta var skinnvilla.
Já, en þú segir hann hafi verið skygg.
Já, ég náttúrulega þekkti manninn ekkert en mér finnst það hljóta að vera.
Já, vissirðu til þess að hermenn, ef þú varðið í fleira heldur en þessa stúlku?
Nei, ég varð ekki, ég heyrði nú ekki talað það en ég kynntist þeim náttúrulega ekki það mikið heldur.
Þú var ekki unnið fyrir það kannski?
Jó, ég vann nú svolítið þarna en ekki svo að ég kynntist ekki náið neitt.
Hefur þá ekkert, var þá ekkert um það rætt að þessir hermenn hefðu eitthvað haft í viðskipti við einhverja aðra duglega verur, heldur hann þess að...
Ekki sem að ég heyrði það aldrei sett neitt í samband við þá, neitt svoleiðis.
Ekkert í sambandi við remleik eða...
Nei, það heyrði ég ekki.
Eða huldufólk?
Nei.
Þeir hafi komist í kast við það?
Nei.
Nei.
Ekki nema að það hafi verið hérna í álagabrekkunni.
Heldur að fólk hafi kannski sett huldufólk í sambandi álagabrekkur?
Það heyrði ég nú ekki. Ég heyrði það nú ekki. Mér skildist að þetta væri álög af mannavöldum en ekki að það væri huldufólk.
Hefur heilt sagt frá að séu álug á fleiri stöðum í hérðanu hérna heldur en á Litlasandi?
Ég man nú ekki eftir því að hafa heilt það.
Það hefur bara verið hér?
Já, það þarf ekki að vera. Það getur vel verið annað stað fyrir því. En ég hef ekki heilt það hér hér inn á strandinni. Þessir álupólar eru náttúrulega á flestum bæjum.
Flestum fleiri stöðum?
Álupóla?
Já.
Ég held að sé á flestum bæjum. Gamlir álupólar.
Getur ekki nefnt mér einhverja svo mást eftir?
Já, það er nú hérna bara eitthvað. En ég hef aldrei heyrt neitt í sambandi við hann.
Átti það þá að vera álfa bústaðir?
Já, þetta var álfa bústaðir.
Var bannað að slá þá við það?
Það var ekki alltaf. Ég veit ekki hvort að það var eiginlega, það var aðallinn að róta ekki í þeim.
Og kannski ekki
og, með... Og eins að vera ekki með hávaða eða mikil æsli á þeim.
Já.
Ég held að hann aðallega verið það.